Praqası təqdim edib. Səfirlik sentyabrın 3-də Rusiyanın dövlət televiziyası RTR-in xəbərlər proqramında separatçı Dağlı Qarabağ Respublikasının müstəqillik günü ilə bağlı reportajın getməsinə və Arkadi Qukasyanın bu qurumun rəhbəri kimi təqdim olunmasına etiraz edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Mətin Mikayıl bildirib ki, dövlət televiziyasında belə bir reportajın getməsi Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı marağına və Moskvanın əvvəlki bəyanatlarına ziddir. Efirdə xəbərlərdir. Xorvatiyanın Vinkovci şəhərində xərbçi cüdoçular arasında keçirilən dünya çempionatı başa çatıb. Azərbaycanı yarışda təmsil edən Mərkəzi Ordu İdman Klubunun 10 üzvündən biri Elxan Rəcəbli Bakıya medalla qayıdıb. 81 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Elxan Rəcəbli birinci medal qazanıb. Bu qədər indi də ətraflı məlumatla mikrofonda Elxan Nəsibli.
Çox sağ ol Samirə, bugün nələrdən danışacaq? Freedom House İnsan Haqları Təşkilatı Azərbaycana niyə qeyri-azad qiymətini verib?
Bizim gördüyümüz mübahisəli seçki prosesi ədalətli görünməyən məhkəmə prosesləridir.
290% vergi ola bilərmi? Dünya Bankının hesabatı ilə tanışlıq davam edir. Bələdiyyə iş görmək üçün daha çox pul toplaya bilər. Avropa Şurasının Yerli İdarəetmə Konqresi Azərbaycanın öhdəliyini yada salır və təkliflər verir.
Bələdiyyələrə maliyyə dəstəyinin aparılmaması və bunun şəffaf olmaması fikrinə mən razılaşa bilmirəm.
Məktəbdəki rüşvətdən bu dəfə müəllim danışır.
Şagirdlərdən vəsait toplanması başda nə o problemdir?
Bu il ilk dəfə olaraq məhbus yeni yetmələr orta ixtisas məktəblərində imtihanda iştirak edəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Dünyanın ən nüfuzlu insan haqları təşkilatlarından olan Freedom House, Pislərin Pisi adlı yeni hesabatında yenə də Azərbaycana qeyri-azad qiymətini verib. Freedom House hətta hesab edir ki, Dağlıq Qarabağda siyasi və mülki haqların vəziyyəti Azərbaycanın digər yerlərindən yaxşıdır. Kənan Kazımoğlu tanış edir bu hesabatla bizi.
Freedom House Azadlıq Evi təşkilatı Vaşinqtonda yerləşir. Müstəqil və qeyri-hökumət təşkilatı olan Freedom House son bir il ərzində 192 ölkədə və 14 ərazidə azadlığın səviyyəsi ilə bağlı araşdırma aparıb. Təşkilatın istifadə etdiyi metodologiyada ölkələr siyasi hüquqların və mülki azadlıqların səviyyəsinə uyğun olaraq azad, qismən azad və azad olmayan ölkələr kateqoriyasına bölünür. Araşdırmanın nəticələri belədir. Dünyada azad olmayan 45 ölkə və 8 ərazi var. Pislərin pisi, yəni insan haqlarını ən çox pozan ölkələr Birma, Kuba, Liviya, Şimali Koreya, Sudan, Suriya, Türkmənistan və Özbəkistandır. Freedom House-un reytingində bu ölkələrə ən aşağı 7 bal qiyməti verilib. Azad ölkələr isə cədvəldə 1 balla qiymətləndirilib. Hesabatı ABŞ Konqresinə təqdim edən Freedom House-un icraçı direktoru Jennifer Winstor, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yeni yaradılmış İnsan Haqları Şurasını və demokratik ölkələri hesabatda qeyd olunmuş problemlərə diqqət ayırmağa çağırıb. Sentyabrın axırlarında BMT-nin İnsan Haqları Şurası Cenevrədə ilk toplantısını keçirəcək. BMT Şurasının 47 üzvündən 3-ü Çin, Kuba və Səudi Ərəbistanı Freedom House-un pislərin pisi siyasına daxil edilib. Xatırladaq ki, Azərbaycan da BMT-nin İnsan Haqları Şurasına üzv seçilib. Bununla belə Freedom House Azərbaycanı azad olmayan ölkə kimi göstərir. Təşkilat Azərbaycandakı siyasi azadlıqları 6, mülki azadlıqları 5 balla qiymətləndirib. Azərbaycanla müqayisədə Gürcüstan və Ermənistan daha yaxşı qiymətə qismən azad ölkə statusuna layiq görülüb. Freedom House-un Budapeştdəki Avropa ofisinin əməkdaşı Kristi Evenson deyir ki, Azərbaycanın reytingdə aşağıda göstərilməsinin bir səbəbi də 2005-ci ildəki parlament seçkilərinin ciddi pozuntularla keçməsi və buna görə də geniş tənqid olunmasıdır.
Azərbaycanın topladığı bal əvvəlki illərdə olduğundan fərqlənmir. Belə ki, biz hesabatın əhatə elədiyi dövrdə siyasi islahatların aparılması üçün cəhdləri görməmişik. Bizim gördüyümüz mübahisəli seçki prosesi ədalətli görünməyən məhkəmə prosesləridir. Sərbəst toplaşmaq məsələsi də Azərbaycanda problem olaraq qalır.
Freedom House-dan Kristi Evenson. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından Milli Məclisin üzvü Aydın Mirzəzadə Freedom House-un Azərbaycanı qeyri-azad ölkə adlandırması ilə razılaşmır. Cənab Mirzazadə hesabatı qərəzli adlandırır.
Freedom House'un hesabatı bir qayda olaraq Azərbaycanı görülən işdən asılı olmayaraq həmişə mənfi qələbə verməyə çalışır. Həmin təşkilat Azərbaycanda heç vaxt inkişafı görmək istəmir. Elə isə hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti də həmin təşkilata qarşı öz biganə münasibətini göstərməlidir.
Maraqlıdır ki, keçmiş prezident Heydər Əliyevin dövründə Azərbaycan bir neçə il dalbadal Freedom House'un illik hesabatlarında qismən azad ölkə kimi göstərilmişdi. Lakin son 2 ildə Azərbaycan qeyri-azad ölkə kateqoriyasında möhkəmlənib. Müxalifətdəki Müsavat Partiyasının sədri İsa Qəmbər Freedom House'un hesabatını obyektiv sayır.
Freedom House təşkilatının Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr sırasına aid eləməsində təəccüb edici bir şey yoxdur. Çünki Azərbaycanda avtoritar rejim, polis rejimi hökm sürür və nəinki demokratiyanın inkişafını yox, azadlıqların gündən günə məhdudlaşdırılmasını biz müşahidə edirik. Və bu baxımdan da Freedom House'un verdiyi qiymət təəssüf ki, gerçəkliyə uyğundur.
Ümumiyyətlə isə Freedom House'un araşdırmaları dünyada son 10 ildə azadlıqların azalmasına deyil, artmasına doğru təməyyülün olduğunu göstərir. Təşkilat ölkələrin 46%-ni azad, 30%-ni isə qismən azad ölkə adlandırıb.
Çox sağ ol Kənan. Bəs Azərbaycan siyasi və mülki haqlarla bağlı vəziyyəti nə cür düzəldə bilər? Avropa Şurasının yerli idarəetmə konqresi nümayəndələri bu gün Bakıda məsələn deyiblər ki, demokratiya əslində aşağıdan başlanır, yerli özünü idarə etmədən. Yerli özünü idarə etmə də bələdiyyədir, bələdiyyələrin indiki vəziyyəti və yeni təkliflər barədə biraz sonra. Azadlıq Radiosunun xəbər proqramı isə digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların yeni hesabatı haqqında reportajla davam edir. Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası əvvəlki verilişlərimizdə dediyimiz kimi biznes şəraitinə görə Azərbaycanı 175 ölkə arasında 99-cu yerə qoyublar. Buna bir səbəb də vergi işinin vəziyyətidir. Dünyada vergilər necədir, Azərbaycanda necə, bu barədə elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vergidən yayınmaq Boliviyada milli idman növüdür. Bunu Dünya Bankının sorğu aparan əməkdaşlarına Boliviyanın iş adamı Jose deyir. Ölkənin paytaxtı La Paz'da şirkəti olan biznesmenin izahına görə, əgər o vergidən yayınmasa, gərək mənfəətinin 80%-ni vergiyə verə. İldə 41 dəfədə vergi ödənişi eləyə. Dünya Bankının və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının biznes eləmək adlı yeni hesabatına görə Boliviya yüksək vergilərinə görə heç də dünya lideri deyil. Lider Afrika ölkəsi Qambiyadır. Burada şirkət vergidən yayınmasa öz mənfəətinin 290% məbləğində vergi ödəməlidir. Kiməsə bu inanılmaz yox, hətta absurd görünə bilər. Ancaq Dünya Bankı izah edir ki, şirkətin verməli olduğu mənfəət vergisini, işçi qüvvəsinə görə vergini, dövlətə, şəhərə, bələdiyyəyə çatası vergiləri toplayanda elə bu qədər eləyir. İkincisi, başqaları üçün qəribə səslənsə də qonşu Burundi, Sierra Leone kimi Afrika ölkələrində çalışan biznesmenə bu vergilər inanılmaz görünmür. Çünki onların özləri qazandıqlarının üstə iki o qədər də qoyub vergiyə verməlidirlər. Vergi işində o biri belə dırnaq arası lider Özbəkistandır. Burada iş adamı ildə 130 dəfə vergi ödənişi eləməlidir. Biznesmenin vergi işini yüngülləşdirməkdə lider isə Maldiv adalarıdır. Burada ildə bircə dəfə vergi ödənir. Vergi də mənfəətin cəmi 9%-dir. Başqa lider neft ölkəsi Norveçdir. Burada ildə 3 dəfə vergi verirlər. Azərbaycanda ildə 36 dəfə vergi ödəyirlər və vergilərə mənfəətin 44% gedir. Azərbaycanda vergi sisteminin problemləri nədir? Sualına İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Azər Mehdi belə cavab verdi ki, Azərbaycanda problem verginin faizindən çox onun hesablanma, ödənmə qaydasındadır. Mənfəət bəzən avans şəklində keçirilir. Əlavə dəyər vergisi nə vaxt tutulur, nə vaxt tutulmur, bu da qeyri-müəyyəndir. Qaydalar da tez-tez dəyişir. Sonda onu da soruşdum ki, belə problemlər varsa biznesmenlər niyə demirlər? Mən məsələn 3 biznesmenə zəng elədim, heç biri vergidən danışmaq istəmədi.
Bu əslində elə sahibkar Azərbaycandakı mühiti xarakterizdir. Yəni onlar bu və ya digər formada öz narazılıqlarını ifadə eləsələr, təbii ki, vergi məmurları və digər bu cür bu bürokratik məmurlar onlarda bunun belə deyək ki, qeyri-rəsmi şəkildə bunun acını çıxa bilərlər.
Yəni Azər bəy, vergidən narazı olanı da elə vergi ilə cəzalandırırlar?
Təbii ki. Siz əslində mühit elədir ki, bu saat yenə deyirəm ki, vergi ödəyicilə, vergi məmurlar hamısı bir dünyada qarşılıqlı kölgəli mexanizm var. Və belə şəraitə təbii ki, şəkildə öz başını ağrıtmaq, artıq söz danışmaq istəmir.
İqtisadi ekspert Azər Mehdiyev. Vergi şimdi islahatlar isə dünyada bir neçə istiqamətdə gedir. Şərqi Avropada və keçmiş SSR məkanında yeni təmayül vergi faizinin azaldılmasıdır. Çünki çox vaxt vergini az eləyəndə dövlət daha çox pul yığır, nəinki yüksək vergi qoyanda sonra da yığa bilməyəndə. Vergi islahatlarını bu yolla aparan ölkələr Ermənistan, Bolqarıstan, Rusiya, Qazaxıstan bunun sayəsində vergidən gəlirləri artırıblar. Mənfəət vergisini Meksika, İsveçrə, Senegal kimi ölkələr də azaldır. Başqa təmayül vergi ödənişini sadələşdirməkdir. Məsələn, Braziliya ayda bir dəfə verilən vergi tətbiq eləyib. Bu bir vergi əvvəllər verilən 8 vergini özündə cəmləyir. Ancaq bu sadələşdirmə illik qazancı 1 milyon dollardan aşağı olanlara aiddir. Başqa təmayül vergi ödənişini kompüterləşdirməkdir. Bu yolla Bolqarıstan, Latviya, Madagaskar gedir. Ancaq dünya miqyasında bu kompüterləşmənin payı çox əhəmiyyətsizdir. Kağızı doldurmaqla vergi vermək əsas üsul olaraq qalır. Hətta Amerika kimi ölkədə biznesmen ildə orta hesabla 65 vərəq doldurur. Dünya Bankı yazır ki, onun vergiləri öyrəndiyi bu 175 ölkədə bütün şirkətlərin vergi hesabatlarını yazmaq üçün işlənən kağızı düzəltməyə ildə 100 min ağac qırılır.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanda gələn ay bələdiyyə seçkiləridir. Ancaq əvvəlki illərə baxanda indi seçkilərin də bir iş görə biləcəyəmi? Avropa Şurasının Yerli İdarə Etmə Kongresi monitoring aparıb və deyir ki, Azərbaycanda bələdiyyələrin indiki imkanları çox məhduddur. Halbuki onlar məsələn iş görmək üçün daha çox pul toplaya bilərlər. Kongres bələdiyyələrin işini gücləndirməyin yollarını da təklif edir. Bu yollar nədir? Şahnaz Bəylər qızına qulaq asaq.
Azərbaycanda bələdiyyələrin səlahiyyətləri və maliyyə resursları çox məhduddur. Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Kongresinin apardığı monitoringin nəticələri belə deməyə əsas verir. Kongresin vitse-prezidenti Yan Mikalev bildirir ki, dövlətin bələdiyyələrə ayırdığı vəsait şəffaf xərclənmir. Bu da gec-tez bələdiyyələrin hakimiyyətin istəyinə uyğun şəkildə fəaliyyət göstərməsinə səbəb olacaq. Avropa Şurasının Azərbaycan hökumətindən tələbi yerli idarə etmənin demokratikləşməsidir. Qurumun baş katibinin Azərbaycandakı nümayəndəsi Denis Birbosiya ona diqqət çəkir ki, Avropa Şurası yerli demokratiyanın inkişafına böyük önəm verir. Eyni zamanda Avropa Şurasına üzv olarkən Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən biri də yerli idarə etmə ilə bağlı olub. Cənab Birbosiya hesab edir ki, hökumətin işi yerli özünü idarə etmə haqqında Avropa xartiyasına qoşulmaqla bitmir.
In a report issued last July that concerns compliance by Armenia and Azerbaijan with their obligations.
İyul ayında hazırlanan hesabat Azərbaycanla Ermənistanın götürdüyü məsuliyyətlə bağlı idi. Hesabatı hazırlayan qrup Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi təəssüflə bildirib ki, Azərbaycanda hələ də dövlətçiliyin inkişafı məhdud çərçivədədir. Eyni hesabatda qrup üzvləri ümid edirlər ki, yerli assosiasiya bu sahədə islahatlara nail olmaq üçün bir vasitəyə çevriləcək. Heç şübhə yoxdur ki, assosiasiya ilə əlaqədar dövlətin bu qərarı demokratiyanın inkişafına səbəb olacaq.
Denis Birbosiya. Azərbaycan rəsmiləri isə hesab edirlər ki, bələdiyyənin inkişafı üçün yetərincə iş görülüb. Ədliyyə Nazirliyi bələdiyyələrlə iş mərkəzinin rəhbəri Mehdi Səlimzadəyə görə Kongresin üzvləri monitoring apararkən yanlışlara yol veriblər. Odur ki, Mehdi Səlimzadə cənab Mikalifin dedikləri ilə qismən razılaşır.
Bələdiyyələrə maliyyə dəstəyinin aparılmaması və bunun şəffaf olmaması fikrinə mən razılaşa bilmirəm. Keçən dövr ərzində Azərbaycanda bələdiyyələrin inkişafı naminə dövlət tərəfindən təxminən 25 milyon dollar Azərbaycanda bələdiyyələrin inkişafına dövlət tərəfindən dotasiya şəklində yardım edilmişdir. Bu yardımın Azərbaycan dövləti tərəfindən dotasiya şəklində bələdiyyələrə göstərilməsi bələdiyyələrin maliyyə müstəqilliyinə verilən təminatın xüsusi əlamətidir.
Düzdür, Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşı Mehdi Səlimzadə iddia edir ki, həmin məbləğin xərclənməsinə heç bir dövlət orqanı müdaxilə etməyib. Avropalılar isə öz dediklərində qalırlar. Üstəlik ki, bir narazılıqları da Milli Bələdiyyə Assosiasiyalarının yaradılmasının yubanması ilə bağlıdır. Kongresin qənaətincə bu qurum, hələ təzə ayaq tutub yermək istəyən Azərbaycan bələdiyyələrinin işini əlaqələndirmək, təcrübə və məlumat mübadiləsi aparması üçün çox əhəmiyyətli ola bilər. Hazırda Avropa Şurası Kongresi, Norveç Yerli və Regional Bələdiyyə Assosiasiyası və Azərbaycan hökuməti birgə Milli Bələdiyyə Assosiasiyasının yaradılması üzərində işləyirlər. Norveçin Azərbaycandakı səfiri Steinar Gilin sözlərinə görə, onun hökuməti indiyədək bu layihəyə 400 min dollar xərcləyib. Layihənin hüquqşünası Nazir Quliyev
Avropa Şurasının 46 dövlətindən yalnız ikisində bələdiyyələr milli asosiasiyası yoxdur. Biri Azərbaycandır, biri Monako. Monakoda da bir bələdiyyə var, buna görə yoxdur orada milli asosiasiyası. Yeganə dövlət qayrı ki, Azərbaycan. Bu Avropa Şurasının tövsiyələrindən biridir.
Layihənin hüquqşünası Nazir Quliyev. Prezident aparatının bələdiyyələrlə iş sektorunun rəhbəri Ramik Haşimov da bildirir ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında yerli özünü idarə etmək ilə bağlı götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirməkdədir və milli bələdiyyə assosiasiyalarının yaradılması prosesi dayanmayacaq.
Güney Azərbaycan məsələləri nədir və nədən ki orada bu imkanlar yoxdur?
Məncə bizim Gənclər Klubunun saytı birinci saytdır ki, Londonda İngiltərədə yaşayan Azərbaycanlılar arasında yayılıb.
11 il mühacirətdə olan Mahir Cavarovun Təkamül Partiyasının Sveçrə üzrə təmsilçisiyəm.
Avropada ümumiyyətlə reklamsız yaşamaq qeyri-mümkündür. Bu reklamı da ancaq öz savadınla nail ola bilərsən.
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar Globusda. Bugün xəbərlərdən sonra 9-un yarısında.
Xəbərlər davam edir. Sentyabr ayı gələndə yada ilk növbədə təhsil düşür. Təhsillə bağlı iki reportajla xəbərlərimiz davam edir. Orta məktəblərdə pul yığmaqdan və şəraitdən adətən valideynlər şikayətlənir. Bu dəfə müəllimin özü şikayətçidir. Deyir ki, rüşvət baş alıb gedir, imtahan cavabları satılır. Bu, bəlkə bir məktəbdədir, öbür məktəblərə aid deyil. Ülkər Akif qızının reportajı.
Məktəbimizdə təhsildən bağlı, otaqlarla bağlı bütün sahələrdə problemlər var. Şagirdlərdən vəsait toplanması. Başda nə o problemdir? Təhsil nazirliyi deyir ki, sinif otaqları artırılıb, normal sinifi iki hissəyə bölərək havasız şərait edirib. Sünni sürətdə siniflərin sayı artırılıb.
Yeni Yasamaldakı 286 sayılı orta məktəbin direktor müavini İxtiyar Poladlı çalışdığı məktəbin ötən tədris ilində üzləşdiyi problemlərdən gileylidir. Deyir ki, hazırda orta məktəbdə korrupsiya o həddə çatıb ki, şagird nə müəllimə, nə də məktəb rəhbərliyinə məhəl qoyur. Şagirdlərin heç imtahandan da qorxusu yoxdur. İxtiyar müəllimin dediyinə görə, məktəblərdə buraxılış imtahanlarının cavabları imtahandan bir həftə əvvəl əllərdə gəzir. Yəni, şagirdlər imtahana əvvəlcədən pul verib aldıqları cavablarla gəlirlər. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlü də iddia edir ki, ötən il İmişli və Xətai rayon məktəblərində mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilən buraxılış imtahanlarında testlərin cavabları əvvəlcədən şagirdlərə məlum idi. Məlahət Mürşüdlünün fikrincə, orta məktəblərdə rüşvət hallarının artması, kadr siyasətinin düzgün qurulmaması və digər problemlər təhsil haqqında qanunun olmamasından qaynaqlanır.
Məktəblərin demək iqtisadi inkişaf üçün ayrıca bir dövlət qanunu olmalıdır. Məktəblərin maliyyə probleminin həllində dövlət standartları olmalıdır. Ondan sonra müəllimlərin iqtisadi durumu, rifahı yaxşılaşdırılmalıdır. Üçüncü isə məktəblərdə mənəvi, psixoloji, sağlam mühitin yaradılmasıdır.
Təhsil Nazirliyindən isə bildirdilər ki, bu il yaradılan Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi orta məktəblərdə olan neqativ halların aradan qaldırılması ilə birbaşa məşğul olacaq. Nazirliyin strateji təlim planlaşdırma şöbəsinin rəhbəri Fərzəli Qədirov deyir ki, müəllimlərə maaşların kart sistemi ilə verilməsi də rüşvət hallarının aradan qaldırılmasında müəyyən rol oynayacaq. O ki, qaldı imtahan cavablarının şagirdlərə satılmasına cənab Qədirov deyilənlərlə razılaşmadı.
Əgər bu cavablar əldə olsaydı belə nəticələr olmazdı. 15-20% imtahan verənlərin atestat almadı. Əgər bu cavablar əldə olsaydı hamı qiymət ala bilər.
Fərzəli Qədirovun dediyinə görə nazirlik sinif otaqlarını süni şəkildə deyil, yeni məktəb binaları tikməklə artırır. Yeni tədris ilində ümumilikdə 116 məktəb binası və əlavə korpus istifadəyə veriləcək. Orta məktəblərin kompüterləşdirilməsi haqqında dövlət proqramına əsasən bu il 800-dən çox məktəbə kompüter paylanacaq. Elektron tədris vəsaitləri hazırlanacaq. Nəinki informatika, həm də digər fənlərin tədrisində kompüterlərin tətbiqi üçün müəllimlərə treninqlər keçiriləcək. Təhsil haqqında qanuna gəlincə isə Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasından verilən məlumata görə hazırlanan qanun layihəsi parlamentin payız sessiyasında müzakirəyə çıxarılacaq. Həm söhbətim İxtiyar Poladlı və onun kimi bir çox təhsil işçiləri də ümidlərini elə bu qanuna bağlayıblar.
Sentyabrın 8-də isə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq məhbus yeniyetmələr orta ixtisas məktəblərinə qəbul testləri verəcəklər. İmtahan onlarda necə götürüləcək, qəbul olunsalar necə oxuyacaqlar, bu barədə Kəbiran Dilavərlinin reportajında.
7 nəfər də 1-2-3 burada oturacaq, 1-2-3 burada, 1-2-3 burada. Yetkinlik yaşına çatmayanların cəza çəkmə yeri bugün başqa günlərdən fərqli idi. Uşaqlar sinif otağındakı stolları yerbəyər eləyir, silib təmizləyirdilər. Həm də biraz həyəcanlıydılar. Onlar başa düşməyənlar. Sabah ilk dəfə olaraq buradakı uşaqlardan 7 nəfər imtihan verəcək. Daha bir nəfərsə sentyabrın 9-undan sonra 11 illik təhsil bazası əsasında imtihana girəcək. Sabahki imtihanı verməklə yeni dərs ilindən həm bu cəza çəkmə yerində, həm də Azərbaycanda ilk dəfə olaraq məhbuslar təhsillərini artıracaqlar. Sentyabrın 8-də ölkə ərazisində 9 illik təhsil bazası əsasında orta ixtisas məktəblərinə imtihan keçiriləcək. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası bu il ilk dəfə olaraq yetkinlik yaşına çatmayan məhbuslara da imtihanda iştirak etmə imkanı yaratdı. Onlara dərs demiş Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Nabir Məmmədov deyir ki, əvvəlcə cəza çəkmə yerindəki uşaqların ümumi bilik səviyyəsi yoxlanıb. Sonra onların arasından seçilənlərə imtihan verəcəkləri ixtisaslar üzrə dərs keçilib.
Əvvəlcə qəbul komissiyasına gəlin, burada oxumaq həvəsi olan uşaqları seçiblər. Qabiliyyətli uşaqlar var orada. 5 nəfərə qədər yaxşı qabiliyyətli uşaqlardır. Qoşların da həvəsləri var. Bu birinci dəfədir keçirilir. Eksperimentin nəticəsini görəcəyik.
İmtihan verəcək uşaqlar 2 dəfə sınav imtahanından da keçiblər. Bəyəndikləri ixtisasları seçib.
Azərsən qaradan
9-u. Sənəd qəbulu da elə bugün keçirilirdi. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi ərizə formasını doldurmağa onlara izah eləyirdi. Sənədlərini verib sabah imtahana girəcək uşaqlardan Elşən, Sarvan, Rahid digərləri kimi sevinçli və həyəcanlı idilər.
Tələbə də ola bilərəm, onu da bilmərəm. Ətrafımda tüm mühafizəsi seçmişəm, kulturoloji seçmişəm.
Çalışdığım yerdən hazırlaşmış. Gələcəyim üçün işıqlı bir yer mənim üçün.
Ona xarici dilin informatika bir dəyəklim işinə. Oxucaqlar üçün yazdım. Sabah cəmiyyətə qarşanda biz də bir insan kimi aralara çıxanda hansısa bir sənət əlimiz olacaq. Hər bir insan kimi biz də öz həyatımızı quracaq.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının abituriyentlərin hazırlığı kursunun rəhbəri Teymur Mustafayev deyir ki, test ölkə ərazisindəki bütün abituriyentlər üçün necə keçiriləcəksə, cəza çəkmə yerində də elə keçiriləcək. Bu ilki təcrübə isə növbəti illərdə təkmilləşdiriləcək.
Bugünkü xəbər və reportajlar bu qədər. Sonda xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur Samirə.
Elxan, çox sağ ol. İsrail 8 həftə davam edən Livanın blokadasını aradan qaldırmağa başlayıb. Britaniya baş naziri Tony Blair deyir ki, qarşıdakı 12 ay ərzində istefa verəcək. Koalisiya qüvvələri İraq ordusu üzərində nəzarəti İraq hökumətinə ötürür. Azərbaycanda səfərdə olan Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Azərbaycanla Ukrayna arasındakı əməkdaşlığı strateji adlandırır. Və hava haqqında. Bu gecə Abşeronda və bəzi rayonlarda qısa müddətli yağış gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə leysan xarakterli olacağı ehtimalı var. Sabah gündüz isə hava əsasən yağmursuz olacaq. Bakıda 26-28, Naxçıvanda 29-34, başqa rayonlarda isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbərlər başa çatdı. Xəbərləri mən Samirə Faiq qızı və Elxan Nəsibli apardılar. Amma bizdən ayrılmayın. Mən sizi Globus verilişinə dəvət edirəm. We'll be right back.